oikein siistiltä näyttää kaikki haavat, että hyvin on kyllä lähtenyt paranemaan kaikki.
Joo, no...
Tällä käynnillä oli tarkoitus näitä ompeleita nyt sit sieltä hiljalleen nypsiä pois, ja niitähän nyt on sekä ompeleita ja hakasia ja...
Melkein 100.
Eli nyt mä alan ottaa näitä hakasia, ja näähän voi vähän nipistää. Huutaa saa, mut ei lyödä.
Siinä oli potilas haavahoitajan vastaanotolla, ja myöhemmin tässä ohjelmassa kuullaan myös, minkä vuoksi hän siellä oikein oli. Tiedeykkösessä puhutaan tällä kertaa haavoista ja siitä, millainen biologinen prosessi haavan paraneminen on. Lisäksi puhutaan haavan hoidosta, siitä millaista se parhaimmillaan voi ja pitäisi olla, ja miksi oikeanlainen haavanhoito on niin tärkeää. Ohjelman lopussa puhutaan myös vanhan kansan luonnonmukaisista hoitokeinoista. Onko niillä lääketieteellistä perustetta ja mitä niistä ajatellaan nykypäivänä? Asiantuntijoina ohjelmassa ovat iho- ja allergiasairaalan sekä HUSin haavakeskuksen ihotautien erikoislääkäri Kirsi Isoherranen, jolla on myös haavanhoidon erityispätevyys, sekä Töölön sairaalan plastiikkakirurgian erikoislääkäri Lea Pulliainen, joka työskentelee paljolti akuuttien haavojen ja kudospuutosten sekä leikkaushaavakomplikaatioiden kanssa. Hän on myös Suomen haavanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen. Ja haavahoitajan työstä kertoo auktorisoitu haavahoitaja Marja Vihavainen. Minä olen Jaana Sormunen. Mitä ihmisen elimistössä tapahtuu, kun ihoon tulee haava? Kun ihminen leikkaa veitsellä sormeen tai saa hankaumasta johtuvan haavan tai aivan oikean leikkaushaavan kirurgisessa operaatiossa. Mitä silloin tapahtuu ja miten elimistö reagoi syntyneeseen haavaan? Erikoislääkäri Lea Pulliainen.
Haava on ihon rikkoutuminen. Tietysti kirurginen leikkaushaava suljetaan, ihoreunat suljetaan huolellisesti vastakkain. Ihoreunoja käsitellään atraumaattisella hyvällä tekniikalla, joten tavallaan leikkaushaavan paraneminen on hivenen erilaista kuin viiltohaavan tai ruhjehaavan paraneminen. Mutta se, että haavan paraneminen on tämmöinen niin kuin hyvin monimutkainen biologinen tapahtuma, ja se käynnistyy välittömästi, kun se haava syntyy. Ja ensimmäisenä tapahtuu verenvuodon tyrehtyminen siinä haavassa. Haavaan tulee hyytymä. Sen jälkeen siinä käynnistyy tämmöinen aika monimutkainen niin kuin tulehdusreaktio, eli inflammaatioreaktio. Se on tämmöinen kemiallinen reaktio. Ja siinä niin kuin elimistön puolustussolut, valkosolut tulee paikalle. Ja se on niin kuin elimistön tapa jo ruveta sulkemaan sitä haavaa. Sen jälkeen tapahtuu korjausvaihe, rakennusvaihe, kun se haava on aluksi täyttynyt sillä hyytymällä. Sinne haava-alueelle kasvaa uudisverisuonia, kollageenisäikeitä ja sen haavan pinta epitelisoituu, peittyy näillä epiteelisoluilla, joka on ihon pintakerroksen solut. Ja viimeisenä vaiheena tulee se haavan kypsyminen, eli haavan uudelleen muovautumisvaihe. Ja kaiken kaikkiaan tämä prosessi haavan kypsymiseen, arven kypsymiseen asti voi kestää jopa pari vuotta.
Haavahoitajan vastaanotolla ohjelman alussa oli potilaana Niklas Antti. Hän sai Lontoossa asuessaan harmittavan ja komplisoituneen haavan, jota on sittemmin korjailtu myös Töölön sairaalassa Helsingissä.
Mä astuin lasin päälle.
Okei. No.
Ei vielä, otin pois lasin palasen ja sitten sinne oli jäänyt pieni pala.
No niin, ja siitä se lähti.
Sitten se lähti.
Eli tähän on mennyt lasin siru ja sen jälkeen siihen on tullut hirveästi komplikaatioita. Ja...
Necrotizing fasciitis, nekrotisoiva faskiitti.
Faskiitti, kyllä.
Se on sellainen hyvin harvinainen infektio, voi tapahtua kenellä tahansa milloin vaan. Se on erittäin nopeasti liikkuva bakteerista. Se on tämä suomeksi lihansyöjä bakteeriksi. Ja aamulla se oli punainen, ei sattunut. Sitten 3 tuntia myöhemmin, kun mä olin lääkärissä, niin se oli musta varvas. Ja sä sanoit, että nyt otat ambulanssin tai taksi. 3 tuntia myöhemmin se leikattiin ensimmäisen kerran. Se tuhoaa kudokset.
Joo, joo.
Ja jos olisi tullut 10 tuntia myöhemmin sairaalaan, niin olisi kuollut niiden arvion mukaan. Mutta eivät amputoineet kuitenkaan.
Ja sen jälkeen siihen on tehty sitten kaikki ihonsiirtoja ja muita.
Joo, no, viisi leikkausta Lontoossa, mutta ensimmäiset kolme oli vain sitä, että ne kuori pois sitä kuollutta kurosta. Ja sitten siinä oli neljä semmoista, minkä takia sitten viides on niin kuin rekonstruktio, jossa tehdään ihon siirrejä. Niin, ja se ei sitten oikein onnistu. Mm-hmm. Tai se ei kestänyt.
Joo. Ja koska tämä on tapahtunut, kuinka kauan tämä on vaivannut nyt jo?
Vuoden. Ei, mutta kyllähän mä olin, siis kyllä se parani ja mä olin töissä ja kävelin ja näin, mutta sitten tuli komplikaatioita syksyllä. Ja sitten oli selvä, että siinä tulee leikkaus. Lontoossa olisi amputoinut puolet jalasta, niin kuin iso varpa ja näin. Mä tulin Suomeen sitten parempaan hoitoon.
Palaamme Niklas Antin haavan hoitoon uudelleen vielä myöhemmin. Hänen haavansa toivottavasti paranee uuden leikkauksen ansiosta paremmin kuin aiemmalla kerralla, mutta mitkä asiat ylipäätään vaikeuttavat haavan paranemista? Ihotautien erikoislääkäri Kirsi Isoherranen.
Tupakointi on yksi tärkeä tekijä. Ylipaino sitä myötä, että se niin kuin rinta- ja vatsaontelon painetta lisää alaraajoihin ja sieltä ei pääse laskimoveri riittävän nopeasti. Niin poistumaan, tulee turvotusta alaraajoihin. Ja sitten laskimovajaatoiminta on hyvin yleinen syy. Oikeastaan yleisin syy silloin, jos tulee jostain mitättömästä kolhasusta haava esimerkiksi nilkkojen alueelle, ja se ei lähde paranemaan, niin siinä on yleisimpänä syynä laskimovajaatoiminta. Ja sitten toki huono ravitsemus on yksi tekijä, tai sitten valtimon kovettumistauti, eli sama tauti, joka sydämessä oireilee sepelvaltimotautina, niin oireilee alaraajoissa valtimon kovettumana ja ehkäisee riittävän hapen pääsyä alaraajan iholle kudoksiin. Ja sitten toki sokeritauti on tärkeä, niin hidastaa haavojen paranemista.
Minkä takia sokeritauti hidastaa haavojen paranemista?
No monella tapaa, kun sokeritautihan on semmoinen niin kuin monielinsairaus, eli se edesauttaa sitä, että tulee niitä valtimon kovettumistautia, ja sitten se edesauttaa sitä, että tulee tuntopuutoksia alaraajoihin, ja silloin esimerkiksi kivi voi hiertää kengässä haavan, ja potilas ei kovin nopeasti huomaa sitä itse. Ja sitten ihan kudoksissa, kun on korkea sokeri, niin se vaikuttaa siellä kudostasolla haavojen paranemista heikentävästi.
Mitä se korkea verensokeri sitten tekee? Minkä takia se hidastaa paranemista?
Korkea verensokeri vaikuttaa siihen, että tulehdussolut eivät pääse sinne haava-alueelle riittävän tehokkaasti tekemään sitä haavaa puhdistavaa omaa työtänsä. Me tiedetään, että jos verensokeri on toistuvasti yli 10 millimoolia per litra, niin se hidastaa, huonontaa haavan paranemista. Ja esimerkiksi diabeetikkopotilailla pyritään hyvään hoitotasapainoon ennen leikkauksia.
Voidaanko sitten haavojen syntyminen estää? Voidaanko ajatella, että koska tuolla henkilöllä on diabetes tai valtimokovettumatauti, niin hänen pitäisi välttää jotain tietynlaista toimintaa esimerkiksi, ettei niitä haavoja syntyisi.
Haavojen syntymistä voidaan estää monella tavalla. Kuten sanoin, että diabeteksessä hyvä sokeritasapainon hallinta, hyvät jalkineet, kiinnitetään huomiota jalkojen kuntoon, ei tule kovettumia, känsiä. Käydään säännöllisesti jalkahoitajalla. Myöskin diabeetikkopotilaan vuosikontrolliin kuuluu hänen jalkojensa kunnon tarkistaminen. Valtimokovettumapotilailla haavatilanteessa on hyvin nopeasti reagoitava, kiinnitettävä huomiota siihen, että mikä alaraajan verenkiertotilanne on, riittääkö verenkierto haavan paranemiseen ja reagoitava siihen varhaisessa vaiheessa. Kaikissa potilaiden tilanteissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että mikä sen haavan syntymekanismi on. Onko se diabetes, valtimokovettumatauti vai onko se esimerkiksi painehaava, joka syntyy ulkoisen paineen vuoksi pyörätuolissa istumisesta, vuoteessa makaamisesta. Ovatko nämä apuvälineet asialliset ja hyvät?
Niin, eli tämä painehaava on se, mitä aikaisemmin kutsuttiin makuuhaavaksi.
Kyllä, mutta painehaava voi syntyä muutenkin kuin vuoteessa makaamalla, ja termi on muutettu painehaavaksi. Painehaava voi syntyä takaraivolle, painehaava voi syntyä potilaalle, joka pitää happi lisää nenällä, niin sanottua happiviiksiä nenän alueelle. Eli painehaava voi syntyä kehon eri puolille.
Et se on enemmänkin vähän niin kuin hankaushaava jopa.
Painehaavan on kaksi taustasyntymekanismia, eli se, että ulkoinen paine kohdistuu luisen ulokkeen kohdalle, on se tyypillinen. Toinen on se, että potilaan kudos tavallaan nyrjähtää, eli potilas, joka autetaan vuoteesta pyörätuoliin, kun hänet autetaan istuma-asennossa ja siirretään niin kuin siinä sängyssä, sängyn reunalle, niin silloin siinä kudoksessa, pehmytkudoksessa, ihossa, ihonalaisessa rasvakudoksessa tapahtuu sellainen venyttyminen, nyrjähtyminen, ja se voi olla toinen painehaavan syntysyy. Ja tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi iho voi vielä olla ehjä tai näyttää ehjältä, mutta siellä ihon alla on jo haavauma syntymässä.
Ja sitten se tarvii vähän lisää hankausta, niin se pintakin.
Pinta rikkoutuu tai sitten sen ihon verenkierto huononee. Se on se todennäköisin syy, koska se ihon verenkierto tulee niistä yhdyssuonista, sieltä lihasten välistä isommista suonirungoista.
Ja sitten kun se loppuu, niin...
Niin syntyy näkyvä haavauma. Ja painehaava voi syntyä hyvin nopeasti. Painehaavan alku voi syntyä jo ihan minuuteissa, puolessa tunnissa, jos ihminen nojaa kovaa pöydän reunaa vasten, niin hän voi jo saada haavauman alkupiirteitä tällaisesta. Eli tajuttomat potilaat, jotka odottavat ensiavussa tutkimuksia, potilaat, joita siirretään pitkiä matkoja ambulansseilla. On tärkeää kiinnittää siihen huomiota, että näissä tilanteissa on asiallinen patja, koska painehaavoja syntyy paljon jo ambulansseissa, ensiapupoliklinikan odotustiloissa, leikkausosastolla, ja ne tulevat sitten myöhemmin esille.
Näin plastikkakirurgian erikoislääkäri Lea Pulliainen. Mutta joskus ihan tavallinenkaan haava ei ota parantuakseen. Se keittiöveitsellä viiletty tai metsäpolulla oksan raapaisema. Mistä siinä on kyse? Vaikeasti paranevien kroonisten haavojen hoitoon erikoistunut ihotautien erikoislääkäri Kirsi Isoherranen.
Jos haava ei parane, niin suosittelen, että hakeutuu nopeasti lääkärin tutkittavaksi. Ja toki haavan hoitaja on myös toinen vaihtoehto, mutta hirveän tärkeää olisi myös, että heti alkuvaiheessa lääkäri tutkisi potilaan. Että tulisi se kokonaisvaltainen, tulisi huomioita, että onko mahdollista sokeritautia, mikä on verenpainetaudin hoitotasapaino, onko sitä laskimovajaa toimintaa. Yleensä, että reagoi asiaan, ettei oitele omin päin ja ajattele, että kyllä tämä tästä. Että, koska on toisaalta tutkittu, että jos haavat ovat puoli vuotta auki, niin se huomattavasti suurentaa kroonistumisen riskiä. Eli tässä aikaa rahaa, että hit hard and hit early, nopeasti hoitoon ja sitä kautta haava pääsee paranemaan.
Sä olet erikoistunut vaikeasti paranevien kroonisten haavojen hoitoon. Mikä voi tehdä siitä haavasta kroonisen? Tarkoittaako se sitten myös, että se on koko loppuiän se haava siinä?
No onneksi näitä potilaita on ihan äärimmäisen vähän. Eli oikeastaan se akuutin ja kroonisen haavan määritelmä on ehkä aavistuksen keinotekoinen. Eli yleensä on pidetty kroonisen haavan aikarajaa semmoisena 4 viikkona. Mutta toisaalta diabeettisissa ja painehaavoissa se voi ajatella, että se haava on krooninen jo heti alkuun, koska sillä on tavallaan niin kuin heikentyneet paranemismahdollisuudet. Mutta tyypillisimmillään meille potilaat tulee arvioon siinä kohtaa, kun se haava on kestänyt ehkä 2-3 kuukautta. Ja siinä on ehkä vielä parantamisen varaa, että vielä aikaisemmin tartuttaisiin asioihin. Ja joskus... Harvoin voi käydä sitten niin, että haava on ollut vuodenkin ja sitten sen taustalta paljastuukin joku, voi joskus olla jopa syöpä tai muuta. Eli yritän viedä koko ajan sitä viestiä eteenpäin, että nopeasti tartuttaisiin näihin asioihin. Nykyään juuri kun käytetään plastikkakirurgin apua, niin hyvällä yhteistyöllä haava, että se jäisi krooniseksi loppuelämään, on äärimmäisen harvinaista onneksi. Eli hoitomenetelmät koko ajan kehittyy. Mutta toki sitten joskus joudutaan toteamaan, että vaikka on yritetty kaikki, on yritetty ihonsiirreleikkaukset ja yritetty tehdä kaikki verenkiertokorjaukset ja muuta, niin on niin monta tekijää, jotka estää sen haavan parannemista, että ei päästä siihen hyvään lopputulokseen. Mutta valtaosa haavoista kyllä hyvällä suunnittelulla ja hyvällä hoidolla saadaan paranemaan, ja sehän on sitten ihan äärimmäisen palkitsevaa sekä lääkärille että potilaalle.
Ja joskus haavanhoitoon tosiaankin tarvitaan jopa plastiikkakirurgia. Lea Pulliainen, plastiikkakirurgi itse, kertoo millaisissa tapauksissa.
Silloin jos haava ei parane itsellään, haavan paraneminen hidastuu, tarvitaan kirurgista hoitoa, haavan puhdistusleikkausta, haavassa on kuollutta kudosta, infektoitunutta kudosta, haava puhdistus leikataan ja suljetaan ehkä uudestaan suoraan ompelemalla. Tai haavan peitoksi tarvitaan kudossiirrettä, vapaata ihosiirrettä tai ihokielekettä haavan vierestä tai jopa mikrovaskulaarista kielekettä, jossa valtimo liitetään valtimoon, laskimoon ja kudospuutos korjataan verisuonitetulla kielekkeellä. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi reidestä otetaan iho, ihonalainen rasvakudos ja lihaskalvoa sisältävä kudoskappale, johon menevät suonet seurataan tuohon nivusalueelle, katkaistaan siinä, kudoskappale siirretään sääreen ja sillä peitetään vaikka avosäärimurtuman kudospuutos. Se, että luu ei ole paljaana siellä haavassa, vaan sen haavan päälle saadaan hyvin verisuonitettu kudoskappale. Ohuimmillaan kudossiirre voi olla vapaa ihosiirre, joka tyypillisemmilleen otetaan reiden ulkoetupinnalta paineilma dermatomilla, ja se on käytännössä tuommoisen elmukelmun paksuinen ohut ihosiirre. Se voidaan laittaa pinnallisen haavan peitoksi.
Ja se on ihan tätä pintaihoa silloin?
Se on ihan tätä ihon pintaosaa, epidermistä ja dermiksen pintaosaa.
Sillä saadaan haavat sitten kuntoon.
Sillä saadaan haavan paranemista joudutettua ja vastaavalla tavalla se ihosiirteen ottokohta epitelisoituu, paranee, peittyy niistä ihon apuelimistä, karvatupista ja hikirauhasista.
No onko se kovin yleistä, että tehdään ihonsiirtoja haavan korjaamiseksi?
Kyllä, erilaisten kudospuutosten, akuuttihaavojen, kroonisten haavojen peittämiseksi tehdään ihosiirteitä. Tarkkaa lukua, kuinka monta ihosiirrettä Suomessa tehdään, en pysty sinulle antamaan, mutta niitä Töölön sairaalassa tehdään melkeinpä päivittäin, voisin sanoa näin.
Töölön sairaalassa haavahoitaja Anette Grönvallin vastaanotolla on siis Niklas Antti, joka vuosi sitten sai lasin sirusta jalkaansa nekrotisoivan faskiitin eli lihansyöjäbakteerin. Jalkaan tehtiin kaikkiaan 5 leikkausta Lontoossa, jossa Niklas Antti tapaturman sattuessa asui. Viime syksynä leikkauskohtaan tuli kuitenkin sellaisia komplikaatioita, että Antti päätti tulla Suomeen parempaan hoitoon. Täällä jalka leikattiin uudelleen ja jalkaterään tehtiin ihonsiirre ja nyt tikkejä on koko jalan mitalta.
Oikein siistiltä näyttää kaikki haavat, että hyvin on kyllä lähtenyt paranemaan kaikki. Tällä käynnillä oli tarkoitus näitä ompeleita nyt sit sieltä hiljalleen nypsiä pois, ja niitähän nyt on sekä ompeleita ja hakasia ja...
Melkein 100.
Meillä tässä nyt menee sitten hetki, kun me näitä poistellaan.
Onko tämä semmoinen yleinen haavanhoitotilanne vai siitä harvinaisemmasta päästä?
No, perusompeleiden poisto yleensä tapahtuu terveysasemalla, mutta sitten kun on tämmöisiä kielekerrekonstruktioita ja tämän tyyppisiä hankalia tilanteita, niin silloin se tapahtuu täällä haavahoitajalla. Se on kuitenkin vaatii vähän sellaista ehkä erityisosaamista, ja sen takia meidän kirurgit sitten toivoo, että he sitten myös voi tässäkin tulla katsomaan sitä haavan paranemistilannetta ja sitten ehkä tässäkin määrätä jotain. Tarkistaa sitä tilannetta, tarviiko jatkaa antibioottia, onko sairaslomat liian tarpeeksi pitkät ja näin poispäin.
Joo, hei vaan. Ja nyt siitä leikkauksesta on yli 2 viikkoa, eikö niin?
Tasan 3.
Eli nyt saisi ottaa kyllä kaikki nuo hakat, nuo ompeleet pois.
Joo.
Tuo ulkoinen tukilaite saisi olla. Kaikki hakaset saa nyt ottaa pois sekä reidestä
että tuon kielekkeen ympäriltä. Katsotaan vähän lähinnä nyt ehkä sitten sitä ommen asiaa, tuo kielekkeen kärki. Pitäisikö sieltä ottaa joka toinen pois?
Tuosta vapaiden välistä, niin sitä koskaan verta toisapäivänä.
Joo. Puhdistetaan se, ja siitä se on vähän leikannut. Sitten voisi ottaa bakteeriviljelyn näytteen ja täältä vaikka sitten tosiaan ottaa joka toisen ompeleen täältä.
Joo.
Pois se tuolta bakteeriviljelyn näytte. Ja reisi on parantunut hyvin, se kielekkeen ottokohta ja tuo lisäavaus pohkeen takana on parantunut hyvin. Ja sitten tässä varpaan päältä nämä ompelet saa ottaa pois.
Joo.
Hyvä.
Näillä mennään.
No niin, hei hei.
Hei hei, kiitos.
Kiitos, hei. Eli nyt mä alan ottaa näitä hakasia ja näähän voi vähän nipistää.
Tiede ykkönen.
Mitä haava sitten tarvitsee parantuakseen? Muuta kuin sen pienen tulehduksen, jossa elimistön puolustussolut, valkosolut, tulevat paikalle sulkemaan haavaa. Ihotautien erikoislääkäri Kirsi Isoherranen.
No se tarvitsee paljon asioita, eli se tarvitsee riittävästi happea, se tarvitsee juuri näitä oikeanlaisia soluja sinne haavapaikalle, tarvitsee ravinteita. Siinä oikeastaan niin kuin ne keskeisimmät haavan parannemisen tarvittavat tekijät.
Ja mitä ne ravinteet sitten ovat?
No ne on juuri proteiineja ja sitten tarvitaan myös niin riittävä määrä erilaisia makromolekyylejä, sinkkiä ja näin. Mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että jos ihmisellä on normaali ravitsemus, niin näitä tulee riittävästi. Mutta ehkä se proteiinien saanti on semmoinen keskeisin, joka usein puuttuu, joka on liian vähäistä ja hidastaa haavan paranemista.
Ei ole sitten mitään sellaista proteiinivoidetta, mitä voisi laittaa sen päälle, vai onko?
Proteiinivoidetta ei ole, mutta käytetään tämmöisiä proteiinia sisältäviä ravintolisiä kroonisilla haavapotilailla, ja ne onkin äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten on tietenkin tärkeää myös kartoittaa se, että tulee se riittävä määrä erilaisia hivenaineita. Tarvitaanko esimerkiksi monivitamiinitablettia, D-vitamiinia siinä ruokavalion lisänä?
No päteekö tämä myös sit ihan sellaiseen, että on niin kun vetänyt keittiössä leipäveitsellä haavan sormeen ja on tullut vähän niin kun isompi aukko siihen?
Kyllä, eli kyllä senkin, että kiinnittää huomiota siihen, että saa riittävästi vähentää 80 grammaa proteiinia ruokavaliosta päivittäin, niin varmasti sillä on vaikutusta ja sitten toisaalta välttää tupakointia. Se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että jos on akuutti haava niin, tai jos tehdään leikkaus, että potilas jättää tupakoinnin ja ei käytä alkoholia liikaa. Tämmöinen, mikä on normaalistikin ihmiselle terveellistä, niin edesauttaa myös haavojen paranemista.
Hankalampia haavoja ovat alaraajahaavat. Ne ovat helposti kroonistuvia haavoja, jotka oikealla tiedolla ja hoidolla ovat kuitenkin ennaltaehkäistävissä. Yleisin syy alaraajahaavoihin on laskimon vajaa toiminta ja toinen on valtimon kovettumistauti. Haavanhoidon erikoislääkäri Kirsi Isoherranen.
Laskimon vajaa toimintaa on arviolta noin 30% väestöstä ja sen määrä nousee, kun väestö ikääntyy. Mutta kaikilla se ei johda sillä tavalla merkittäviin oireisiin. Mutta oireille just, että tulee semmoista lievää turvotusta iltaa kohden, pakotuksen tunnetta alaraajoihin. Saattaa tulla just sitä ihottumaa tai pigmentaatiota. Ja sitten usein kuitenkin, kun tämmöinen laskimoperäinen haava syntyy, niin siinä on taustalla joku pieni trauma. Mutta yleensä saattaa olla varsin mitätön kolhasu.
Niin kuin mä mietin just, että tuleeko se itsekseen vaan sieltä sisältäpäin vai tarvitseeko se jonkun pintanaarmun?
Yleensä se tarvitsee niin kuin pienen pintanaarmun, että keinutuolin kolhasu tai mikä tahansa tämmöinen pieni, mutta että jos olisi tavallaan terve jalka, niin se parannisi, mutta kun on se laskimovajaa toiminta, on sitä turvotusta, ei ole optimaalinen verenkierto siinä haava-alueella, niin sitten se haava kroonistuu. Ja näissä on hirveän ensiarvoisen tärkeää se, ja oikeastaan ainoa näyttöön perustuva hoito, että heti alkuvaiheessa aloitetaan kunnon puristushoito, puhutaan kompressiohoidosta, joka alkuvaiheessa toteutetaan usein tukisidoksin. Ja sitten kun haava paranee tai pienenee, niin siirrytään mittojen mukaisiin lääkinnällisiin hoitosukkiin. Ja jos tämä tavallaan tämä toteutuisi optimaalisesti heti alkuvaiheesta, niin valtaosa näistä laskimoperäisistä haavoista saataisiin nopeasti kuukauden sisällä kiinni, eikä ne kroonistuisi. Ja se on tavallaan tämmöisen, niin kuin puhutaan haavoissa myös ennaltaehkäisystä, että se on oikeastaan niin kuin tärkeää, että se on se meidän missio myös sitä, että viedään tietoa sekä potilaille että perusterveydenhuoltoon, että nopeasti se kompressiohoito käyttöön. Niin
se, ja osataanko perusterveydenhuollossa reagoida tähän?
Kyllä, valtaosin. Mutta joskus ne voi olla myös potilasta riippuvaa, että ei hakeudu. Ja toki siinä sitten myös vaatii hoitohenkilökunnalta aikamoista motivointia ja toistuvaa kertomista potilaalle, että miksi tämä hoito toteutetaan, koska eihän se ole kiva aina, että kun päivittäin ja hellesäälläkin erityisesti pitää niitä hoitosukkia pitää, mutta toisaalta sitten monet potilaat toteaa sitten, kun he on kuukauden käyttänyt, ei enää luopuisi, että jalat on niin kuin nuorella tytöllä tai pojalla.
Miten sitten mun yhdellä tutulla vanhemmalla rouvalla oli sääressä semmoinen aika pitkäaikainen ja hankala haava, koska se kesti 4 kuukautta, niin oli, hänelle itselleen se oli ainakin pitkäaikainen ja hankala. Hänellä oli ollut pieni okasolusyöpä, joka poistettiin siitä ja se ei sitten mennyt ihan nappiin tämä juttu, että se oli kyllä tikattu, mutta se siellä siteiden alla sitten se leikkauskohta aukesi. Tavallaan se tikkaus oli ollut niin kireä, tai kun iho oli tietysti ollut jo vanhaikäinen joustava ja ollut, ja ehkä verenkiertokin vähän huono, niin se oli jotenkin kiristynyt ja sitten levisi sellaiseksi isoksi orvaskesi haavaksi. Ja sitten sitä hoidettiin ja haavahoitajakin kävi sitten kerran viikossa ja parhaimmillaan 2 kertaa viikossa. Niin mitä tälle olisi pitänyt tehdä, ettei tämmöinen tilanne olisi tullut?
Oliko hänellä tukisidoshoitoa siinä kohtaa?
No joku sidoshan siinä oli sitten päällä.
Joo, no se on tietenkin just, että jos on niin kuin siinä arvessa kiristystä, niin se on tavallaan se ensimmäinen riskitekijä, että se haava tulehtuu tai aukeaa, ei parane kunnolla. Toinen mikä on, että iäkkäällä ihmisillä just oikeastaan melkein kaikilla on jonkun asteista sitä laskimovajaa toimintaa. Ja me ollaan itse asiassa nyt täällä iho- ja allergiasairaalan toimenpideyksikössä huomioitu tämä sillä tavalla, että kaikki potilaat, joille tullaan alaraajoihin tekemään leikkaus, esimerkiksi ihosyövän johdosta, niin he tulee 1-2 viikkoa ennen leikkausta hoitajan tämmöiselle valmistelukäynnille, missä arvioidaan just tämä jalkojen turvotus, kaikki ravitsemusasiat ja näin. Ja siinä kohtaa aloitetaan se tukisidoshoito. Ja sitten suunnitellaan se jatkettavaksi leikkauksen jälkeen vähintään 4 viikkoa. Se on yleensä tämä kompressiohoito, tukisidoshoito, se niin kuin ensisijainen, joka tavallaan sitten ehkäisee näitä leikkauksen jälkeisiä ongelmia. Ja meillä ei ole vielä ihan tämmöistä absoluuttista dataa asiasta, mutta että yleisvaikutelma on se, että ollaan saatu näitä leikkauksen jälkeisiä ongelmia, komplikaatioista puhutaan, niin huomattavasti pienentymään. Eli siinäkin just se leikkauksen ennen huolellinen suunnittelu, huomioidaan nämä riskitekijät, ehkä myös ravitsemusasiat ja sitten just että nämä tukisidokset ja kuka ne yleensä laittaa. Yleensä niin se vaatii asiantuntemusta niiden laitto, että harvemmin omaisen harteille saa sitä jättää. Et sitten mietitään, että käykö kotisairaanhoitoinen laittamassa vai käykö potilas terveysasemalla ne sidotuttamassa. Mutta huolellinen etukäteissuunnittelu ja turvotuksen estohoito, niin ne on oikeastaan ne A ja O.
Haavan hoito on viime aikoina noussut yleiseenkin keskusteluun, ei siis ainoastaan potilaiden ja hoitohenkilökunnan väliseksi asiaksi. Mikä haavan hoidosta tekee nyt yhtäkkiä niin erityistä? Erikoislääkäri Lea Pulliainen.
Haavahoidon kustannukset ovat todella suuret. Pikkuhiljaa on kiinnitetty huomiota siihen, että näitä kustannuksia, kuten kaikkia terveydenhuollon kustannuksia, pyritään hillitsemään. Tehokkaalla haavahoidolla, hyvillä hoitoketjuilla, ehkä haavakeskustoiminnalla pystytään nopeuttamaan hankalien komplisoituneiden haavojen paranemista. Ja toinen tärkeä asia on kiinnittää huomiota haavan ennaltaehkäisyyn siihen, että haavoja ei syntyisi. Haavahoidon suurin kuluerä on hoitajan tai haavaterveydenhuollon ammattilaisten työkulut, palkkakustannukset. Sitten suorat kustannukset ovat haavahoitotuotteet, mahdollinen leikkaushoito, sairaalahoito. Epäsuoria kustannuksia ovat mahdollisesti työssä poissaolot, sairaslomat. On arvioitu näin, että yksistään HYKSin sairaanhoitoalueella nämä vuosittaiset kulut, jotka aiheutuu järjestäytymättömästä haavahoidosta, olisi noin 20-40 miljoonaa euroa vuosittaisia lisäkuluja. Mutta nämä kulut pirstaloituu niin monen eri sektoriin, että varmasti kukaan ei pysty kokonaista Suomen haavahoitokululukua sanomaan. Järjestäytymätön haavanhoito, silloin kun haava pitkittyy, niin haava kroonistuu, voi olla sairaslomia, aiheutuu sairaalahoidon tarvetta, inhimillistä kärsimystä. Kyllä haava on hyvinkin invalidisoiva sairaus. Se sitoo potilaan esimerkiksi lähelle hoitopaikkaa, vaikuttaa hänen minäkuvaansa, vaikuttaa hänen jokapäiväiseen elämään. Haavapotilaana et voi mennä uimahalliin uimaan tai et halua mennä jumppassa tai vaikuttaa sosiaaliseen eristäytymiseen, jos haava erittäin paljon, haava on haiseva, haava on kivulias. Kyllä ei se ole vaan niin kuin pieni pintahaava.
Niin, että sitten kun se pääsee pahaksi, niin se on todellakin niin kuin isomman luokan juttu.
Kyllä.
Haavan hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa HUSin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella perustamalla alueelle haavakeskus. HUSin haavakeskuksen ihotautien erikoislääkäri Kirsi Isoherranen.
Haavakeskus on ajatus, että tämmöiset ongelmahaavat keskitetään haavakeskukseen. Eli tässä alkuvaiheessa meillä haavakeskukseen kuuluu ihotautilääkäri, verisuonikirurgi, plastiikkakirurgi ja kaksi haavanhoitajaa, jotka koordinoi tätä toimintaa. Haavapotilaita nykyään on niin paljon, että yksi haavakeskus ei pysty näitä kaikkia potilaita hoitamaan, mutta tämä on tavallaan niin kuin tämmöinen yhteistyösopimus myös jo, eli meillä ei ole niin kuin seiniä, eli kaikki olemassa olevat yksiköt, jotka tähän saakka Uudenmaan alueella on haavoja hoitaneet, niin jatkaa toimintaansa, mutta meiltä käsin tapahtuu sitten ehkä enemmän semmoista myös konsultaatioapua ja organisointia, tullaan päivittämään hoitoketjut ja sitten tullaan myös jalkautumaan perusterveydenhuoltoon opetuksen ja koulutuksen osalta. Meillä on tämmöinen e-konsultaatiopilotti, eli telemedisiinan kautta pystytään konsultoimaan. Tämmöinen on tekeillä. Mutta sitten myös niin, että tämmöiset erittäin ongelmalliset haavat, missä liittyy esimerkiksi monta eri tekijää, syynä saattaa olla verisuonitulehdus, vaskuliitti, valtimon kovettuma, tauti, laskimovajaa, toiminta, niin nämä keskitettäisiin haavakeskuksen lääkäreiden tutkittavaksi. Meillä käynnistyy tämmöinen moniammatillinen poliklinikka, minne keskitetään näitä ongelmahaavapotilaita ja sitten tullaan tekemään kierrot viikoittain täällä iho- ja allergiasairaalan vuodeosastolla, missä on tämä moniammatillinen tiimi paikalla, koska tämä moniammatillisuus on ihan keskeistä haavojen menestyksekkäässä hoidossa. Ja sitten me kierretään myös Laakson sairaalassa, eli Helsingin kaupungin haavaosastolla ja Espoon sairaalan, eli Espoon haavaosastolla, ja tehdään tämmöistä koordinointikouluttelusuunnittelutoimintaa. Eli vielä meillä ei ole yhteisiä tiloja, mutta meillä on, voi sanoa näin, että haavakeskus tavallaan ei ole missään, mutta se on kaikkialla Uudenmaan alueella.
Haavanhoitoa on edistetty jo 1990-luvulta, jolloin perustettiin Suomen haavanhoitoyhdistys. Se on moniammatillinen yhdistys haavanhoitoon perehtyneille ammattilaisille ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri Lea Pulliainen toimii siinä aktiivisesti.
Suomen haavanhoitoyhdistys on perustettu vuonna 1995. Se on moniammatillinen yhdistys haavahoidon asiantuntijoille, haavahoitoon perehtyneille henkilöille. Suomen haavanhoitoyhdistyksessä on tällä hetkellä jäseneitä yli 2600.
Ja ketkä on näitä jäseniä?
Suomen haavahoitoyhdistyksessä on hoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitajia sairaalasta, teho-osastoilta, terveyskeskuksista, kotihoidosta, hyvin laaja-alaisesti. Myös lääkärikuntaa on Suomen haavanhoitoyhdistyksen jäseninä.
Onko siis niin, että on ihan tiettyjä sairaanhoitajia ja tiettyjä lääkäriä, jotka on perehtynyt tähän haavanhoitoon, vai eikö sen pitäisi olla tavallaan niin kuin kaikkien lääkäriä ja hoitajien tehtävä osata?
Perustasolla kyllä, mutta sitten on olemassa erityistaso. Ja Suomen haavanhoitoyhdistys on 2000-luvun alkupuolelta lähtien myöntänyt tämmöisen haavahoidon auktorisoidun erityispätevyyden. Näitä hoitajia, joilla tämä pätevyys on voimassa, on Suomessa noin 60 tällä hetkellä. Ja tämä on kuvaa semmoista hyvin niin kuin korkeatasosta osaamista haavahoidosta. Se on hyvin niin kuin strukturoitunut järjestelmällinen koulutusohjelma. Ja tavallaan niin kuin ihmiset pätevöityy, päivittää sitä auktorisoitumistitteliä. Mm-hmm. Lääkäreille on tulossa ja on nyt muutaman vuoden ollut tämmöinen lääkäreiden haavahoidon erityispätevyys. Katsoisin, että haavahoito on niin tärkeä asia, että se tarvitsee omat ammattilaiset. Se on niin haasteellinen, vaikea asia ja niin kuin terveydenhuolto jakautuu yhä enemmän eri sektoreihin ja niiltä sektoreilta löytyy se viimeinen tietämys ja ammattitaito.
Et samalla lailla kun on kirurgisia sairaanhoitajia ja psykiatrisia sairaanhoitoja, niin on myös sitten niin kuin haavanhoitoon perehtyneitä.
Kyllä, vastaavalla tavalla.
Marja Vihavainen on yksi Suomen noin 60 auktorisoidusta haavahoitajasta. Hän valmistui alun perin sairaanhoitajaksi, kiinnostui sittemmin haavanhoidosta ja suoritti haavanhoidon erikoistumisopinnot. Sen jälkeen hän on toiminut 5 vuotta haavahoitajana ja viime syksynä hän haki auktorisointia.
Millä perusteella tämä auktorisointi annetaan?
Se on Suomen haavahoitoyhdistyksen myöntämä nimike, jolla näytetään tai jotta se saadaan, niin pitää perustellusti näyttää, että osaa haavanhoitoa sille laaja-alaisesti. Eli siihen kuuluu ihan, että on se, ainakin se 3 vuotta työskennellyt ja tehnyt tätä haavahoitotyötä. Sitten lisäksi henkilökunnan kouluttamista, työn kehittämistä, mahdollisesti jotain artikkeleita, tämmöisiä postereita, muuta näyttöä siitä, että osaamista on. Ja siis haavahoitohan ei ole pelkästään sitä paikallishoitoa, vaan semmoista kokonaisvaltaista hoitoa, että siinä otetaan huomioon ne perussairaudet ja lääkitykset ja ravitsemus ja liikkuminen, että se on semmoinen kokonaisvaltainen näkemys.
Te olet kaupungilla kotihoidossa hoitajana. Minkälaisia potilaita sä hoidat siellä?
No oikeastaan ihan laidasta laitaan, eli valtaosa meidän haava-asiakkaista on ikäihmisiä, mutta voi olla pitkäaikaissairaita tai vammautuneita, mutta pääasiassa näitä vanhusasiakkaita. Ja kotihoidossa on se, että me hoidetaan kaikkia haavoja, eli voi olla säärihaavoja ja painehaavoja, traumahaavoja, leikkaushaavoja. Diabeetikoilla on paljon haavoja, jalkahaavoja. Jotain harvinaisempia haavoja voi olla, niin kuin kihtihaavoja, kaikkea laidaslaita. Ja jonkin verran on myös näitä tämmöisiä ihon siirteitä, ihon niitä jatkohoitoja, kun on tehty näitä isoja toimenpiteitä.
No missä vaiheessa tämmöinen haavahoitaja kutsutaan sitten paikalle, ettei tavallinen kotihoidon sairaanhoitaja käy?
Itse asiassa meillä on silleen, että meidän hoitajat hoitaa näitä kaikkia haavoja. Ja mikä mun osuus on siinä, että sit jos siinä on jotain, mikä tökkii, eli ettei se haavan paraneminen edisty, niin sitten mä käyn siellä vähän miettimässä apuna, että mistähän se mahtaisi johtua. Et kuten sanoin, niin se ei ole paikallishoito pelkästään, että onko siellä joku, niin kuin vaikka se ravitsemus semmoinen, että siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja yksi semmoinen tosi tärkeä on justiinsa vaikka se paineen ja hankauksen poisto ja muu tämmöinen. Eli se on semmoinen yksi. Ja sitten muutenkin niin hoitohenkilökunnan tukena, että sitten kun on näitä vaikeampia haavoja, että vähän siinä ohjaamassa ja opastamassa.
Mikä on ollut semmoinen pahin sun hoidettavaksi osunut haava? Tai minkälaisia voivat olla ne pahimmat?
Vaikeita haavoja on tämmöiset tietysti kauhean laajat haavat, mutta joskus jotkut ihan tosi pienetkin voi olla tosi vaikeita ja muuta. Mutta ehkä nämä, joissa on infektoitunut, päässyt tosi pahaksi se infektio ja se, että on voimakas kipu siinä mukana ja se yleisvointi on jo heikentynyt, mutta tämmöisethän asiakkaat me sitten lähetetään päivystykseen ja sitten todennäköisesti sitä kautta sairaalahoitoon. Ja sitten tietysti tämmöiset kaikki haavathan ei parane, että se on pakko hyväksyä. Että sitten on esimerkiksi syöpähaavat semmoisia, että siinä tavallaan yritetään pitää se haavan tilanne hallinnassa, kun tiedetään, että ei saada sitä paranemaan, mutta se, että ei olisi kipuja ja että saadaan ne kaikki eritykset ja mahdollisesti hajut ja ynnä muut hallintaan. Eli ne on silleen vaikeita haavoja. Jotkut haavat eivät parane, mutta niiden kanssa sitten opetellaan elämään ja sitä tuetaan sitä asiakasta ja motivoidaan ja keksitään niitä keinoja, että pärjää sen kanssa.
Palataanpa ajassa taaksepäin. Vanha kansa lääkitsi haavoja luonnontuotteilla, piharatamon lehdillä, tervalla, pihkalla ja muulla. Mitä näistä vanhan kansan keinoista sanovat nykypäivän haavalääkärit, Kirsi Isoherranen ja Lea Pulliainen?
No sanotaan näin, että niistä ei ole tutkittua tietoa ja ei niitä voi suositella, että kyllä nykyään on sillä tavalla kaikista apteekeista saa erinomaisia haavan paranemisiin tarkoitettuja paikallishoitotuotteita, eli ennemmin niitä sitten suositellaan. Näissä vanhan kansan keinoissa on usein se, että vaikka ajatellaan, että ne on terveellisiä ja kasviperäisiä, luonnonmukaisia, niin niillä on myös tämmöistä allergisoivaa riskiä. Eli suositellaan kuitenkin tämmöisiä niin kuin nimenomaan haavan paikallishoitoon tarkoitettuja tuotteita.
Luonnon tuotteilla haavan hoitamista omatoimisesti tai omatoimisesti jonkun valmisteen tekemistä en suosittele. Mutta luonnontuotteita käytetään haavahoidossa hyvinkin tunnustetusti, pihkahoito ja lääkehunaja. Ja niistä voidaan sanoa, että lääkepihka on tällainen niin kuin lappilaiseen kuusenpihkaan perustuva suomalainen haavahoitovalmiste. Ja tämä pihka on hyvin vahvasti tällainen antimikroobinen, eli sillä on bakteereita tappava vaikutus. Ja se on erittäin tehokas näihin tällaisiin niin kuin gram-positiivisiin bakteereihin. Ja sillä on ihan lupaavia tuloksia ollut tämmöisten niin kuin antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien, kuten esimerkiksi metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus MRSA-bakteerin kontaminoimien haavojen hoidossa.
Käytetäänkö sitä siis sairaalahoidossa?
Käytetään sairaalahoidossa, kotihoidossa, kroonisiin haavoihin, hankalasti paraneviin haavoihin. Sitä voidaan käyttää tällaisiin ihon pintaruhjeisiin. Se, kelle pihkahoito ei sovi, on hartsiallergiset tai raskaana olevat imettävät, jolloin pihkavoiteen käyttöä ei suositella. Mutta omaehtoista pihkavoiteen valmistamista en suosittele. Olen kerran leikannut potilaan, joka valmisti itse pihkavoidetta kuusen pihkasta sekoittain sitä vaseliiniin. Ja hän sai erittäin pahat kalkkeutuneet ihoreaktiot, jotka oli paljon suuremmat kuin ne haavat. Eli tämmöistä lääkinnällistä pihkavoidetta suosittelen käytettäväksi, jota ostetaan apteekista.
Niin, että sitä on ihan myynnissä.
Sitä on myynnissä. Mm. Toinen hyvä tällainen tuote on hunaja, jonka vaikutus perustuu siihen, että hunaja imee niistä bakteereista nestettä itseensä. Tavallaan ne bakteerit kuivuu. Hunaja tekee myös lievän tämmöisen vetyperoksidin kaltaisen reaktion, ja se puhdistaa sitä haavaa. Samalla hunaja myös imee siitä haavan ympäristöstä, haavasta, kudosnestettä ja se vähentää sitä kudosturvotusta ja parantaa sen haavan verenkiertoa.
Eli jos nyt tulee joku semmoinen haava, mikä nyt ei meinaa parantua, mutta ei ole vielä lääkäriin lähdetty, niin kannattaisi apteekista hakea sitten esimerkiksi tätä pihkavoidetta. Tai...
Pihkavoide on yksi vaihtoehto niillä edellä mainituilla kriteereillä, hunajavoide, jos on kyse terveestä, perusterveestä, aikuisesta ihmisestä, jolla se haava ei ole anatomisesti hankalassa kohdassa, kasvoissa, kädessä, nivelalueella, genitaalialueella, niin silloin sen haavan omaehtoista hoitamista voi aloittaa, voi seurata haavan paranemista. Tänä päivänä esimerkiksi kännyköissä on hyvät kamerat, voi ottaa valokuvan, vierelle voi laittaa viivottimen, katsoa, että lähteekö se haava pienenemään. Mutta toisaalta, jos haavan paraneminen kovin pitkittyy, se lisää sen arpireaktion niin kuin mahdollisuutta. Voi tulla haava hidastuneesta paranemisesta arven liikakasvureaktio. Eli en suosittele kovin pitkäaikaisia omaehtoisia haavahoitoyrityksiä.
Että pari viikkoa riittää vai?
Pari viikkoa yleensä. Jos ei se siinä selvästi osoita paranemista, niin sitten kannattaa hakeutua eteenpäin hoitoon.
No mites sitten, kun toukkia käytetään myös haavan hoidossa? Mikä siinä on ideana?
Joo, toukkia mekin käytetään täällä iho- ja allergiasairaalassa niitä usein. Ne ovat
onko teillä muuten ihan oma viljelmä täällä, toukkaviljelmä?
Ei, ne tilataan Saksasta. Ja ne tulee pusseissa, eli niitä ei anneta vapaana vaellella siellä haavassa. Toukat on tämmöisiä niin sanottuja bioaktiivisia puhdistajia, aivan erinomaisia, koska jos lähdetään esimerkiksi veitsellä puhdistamaan kuollutta haitallista katetta haavasta, niin silloin voi olla, että otetaan samalla myös sitä tervettä hyvää kudosta mukaan, mutta toukat ovat aivan erinomaisia siitä, että ne syövät niin sanotusti vain sitä kuollutta kudosta. Eli toukkia käytetään sellaisessa vaiheessa, jos haava on hyvin likainen, katteinen, puhutaan semmoisesta mustasta nekroosista, niin on erinomaisia siinä kohtaa puhdistaa sitä haavaa. Lyhytaikaisesti, ettei toki pitkiä aikoja, mutta tämmöiseen tehtävään ne soveltuvat aivan erinomaisen hyvin.
Eli laitetaan siihen iholle haavakohtaan ja siellä ne
sitten alkaa. Sitten ne alkaa rouskutella sitä haitallista kuollutta kudosta pois.
Ja kylläisenä lähtevät pois, kun kaikki
niin.
Haitallinen kuollut kudos on syöty.
Juuri näin, joo, kyllä.
Takaisin purkkiin.
Reagoiko elimistö jotenkin eri lailla mätäkuussa näiden haavojen paranemiseen? Aina puhutaan, että mätäkuussa ei kannattaisi haavoja saada tai rikkoa itseänsä.
Tönön sairaalassa on tehty noin 5-6 vuotta sitten tutkimus, joka itse asiassa tukee tätä uskomusta. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että haavojen tulehtuminen on jopa kaksinkertainen mätäkuussa. Normaali muun vuoden aikana tapahtuviin leikkaushaavojen paranemiseen.
Niin, että vanha kansanperinne pitää paikkansa.
Kyllä, silloin on kosteampi ilma, ehkä tulee enemmän hikoilua, hautumista, tämmöistä altistumista niin kuin haavan paranemista hidastaville tekijöille tai haavan tulehdusta aiheuttaville tekijöille.
Monessa asiassa vanha kansa on siis ollut oikeillakin jäljillä. Tässä Tiede Ykkösessä haavoista, hyvästä haavanhoidosta ja sen merkityksestä puhuivat plastiikkakirurgian erikoislääkäri Lea Pulliainen, HUSin haavakeskuksen ihotautien erikoislääkäri Kirsi Isoherranen sekä auktorisoitu haavahoitaja Marja Vihavainen. Minä olen Jaana Sormunen.